veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Să deschidem Sfânta Carte și în mod special ne vom folosi de Cartea Genesei, împărtășind împreună o familie din Biblie și anume familia lui Iacov și am numit-o familia cu mulți copii. În vremea noastră sunt mai multe familii cu mulți copii. Acest Iacov a avut 13 copii și chiar dacă au fost mai multe neveste, totuși Lea a avut 7 copii, ceea ce totuși înseamnă relativ mulți față de media celor de afară. 13 copii, 7 cu o singură soție, la momentul când a coborât în Egipt, avea, numărând și nurorile și nepoții, aproximativ 100 de membri în familie și potrivit cu organizarea de atunci, toți erau sub conducerea sa, sub supravegherea sa. Și mai târziu, din această familie numeroasă, s-a născut, așa cum bine știm, o țară întreagă care poartă numele acestui om cu mulți copii, și anume Israel. Haideți să ne uităm mai întâi la acest om, urmând ca apoi să primim așa în scurs spre soțiile sale, spre Lea și Rahela și apoi spre copiii care sunt menționați nominal în Cartea Genesei, câțiva dintre ei și în mod special Iosif. Deci mai întâi Iacov. Și îl vom primi pe Iacov în două ipostaze. Mai întâi în raporturile lui pe verticală cu Dumnezeu și apoi în modul terestru, la orizontală, în relația lui cu oamenii, fie cu cei din familia sa, fie cu cei din afara graniților familiei sale. Relația lui Iacov cu Dumnezeu a fost o relație deosebită, nu degeaba, în Cartea Exodului, capitolul 3 și de altfel 3 cu 15, în întreaga Scriptură, Dumnezeu s-a identificat și a spus lui Moise: Domnul Dumnezeu părinților voștri, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Înainte de a deveni Dumnezeul adevărat și Dumnezeul lui Iacov, Iacov a avut o relație cu el. Prima dată când l-a întâlnit Iacov pe Dumnezeu, când i s-a descoperit Dumnezeul lui Iacov, spune Biblia în Cartea Genesei, capitolul 28, versetul 13, că el a văzut o scară, acea scară a cerului, și scrie aici că Domnul stătea deasupra ei, cum am spune noi, în vârful scării. Puțin mai târziu, în Geneze 35, din nou la Betel, având în vedere aceea scară care a fost acolo, scrie aici în versetul 13, Dumnezeu s-a înălțat de la el în locul unde îi vorbise. Aici, la Betel, apare Dumnezeu la baza scării. Așadar, privind această scară, Dumnezeu i-a vorbit lui Iacov, fie din vârful scării, fie de lângă scară de jos. A coborât uneori mai aproape de el pe scară, alteori mai sus, Iacov l-a văzut, dar oricum, acest Iacov a avut o relație cu acest Dumnezeu care s-a numit mai târziu și Dumnezeul său. Să privim în scurt la momentele în care Iacov s-a întâlnit cu Dumnezeu. Știți, viața noastră este marcată așa de zile care seamănă una cu alta, dar avem anumite momente speciale în viață, cum ar fi momentul în care ne-am predat înaintea Domnului, momentul botezului. Un alt moment înălțător în viața noastră când Dumnezeu ne-a vorbit, când am trăit o stare deosebită înaintea Domnului. Ia haideți să urmărim împreună aceste momente, mai întâi cel din Geneza 28, când pentru prima dată s-a întâlnit Iacov cu Dumnezeu. El s-a culcat liniștit, cu capul pe o piatră. Ei, nu știu exact cât de liniștit, dar vreau să spun liniștit din punct de vedere că nu știa ce se va întâmpla noaptea respectivă. Dar scrie aici, versetul 16 din Geneza 28, Iacov s-a trezit din somn și a zis: cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Nu știm momentul în care Dumnezeu găsește de cuvință să ni se descopere într-un mod mai aparte. Aici i-a vorbit Dumnezeu începând cu versetul 13. Eu sunt Domnul Dumnezeului tatălui tău Avram și Dumnezeului Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și seminției tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu voi fi cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Ce cuvânt frumos și binecuvântat a primit Iacov din partea Domnului! Dumnezeu i-a vorbit pentru toată viața, i-a vorbit referitor la țara Canaanului, I-a vorbit, fiind vorba despre sămânța sa și de faptul că îl va duce înapoi, i-a spus clar că este indicat să meargă în Padan Aram și că de acolo Dumnezeu îl face să se întoarcă cu familie înapoi, i-a vorbit și în privința familiei și aici a fost pentru Iacov momentul în care s-a angajat să-i slujească lui Dumnezeu. A fost momentul solemn în care el scrie, începând cu versetul 20, a făcut o juruință și a zis: dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Și a pus o piatră de aducere a minte și a făgăduit de asemenea că va da zeciuială lui Dumnezeu. Cred că în mare parte toți avem acest angajament înaintea Domnului de devotament și de slujire. Dar poate mai sunt tineri care nu au lucrul acesta făcut înaintea Domnului. Este indicat atunci când vi se descopere Dumnezeu și este indicat înainte de căsătorie să se deruleze acest moment, când sunteți conștienți de prezența lui Dumnezeu, de planul lui pentru voi, de atotputernicia sa, să ne angajăm să-i slujim fără pretenții mari. Iacov a spus, dacă lucrurile acestea mici, cum spunea Domnul Iisus, dacă aveți ce mânca și ce bea, va fi de ajuns, și în rest privirea spre împărăție a lui Iacov era spre Canaanul promis, noi spre Canaanul nostru ceresc, și ca o recompensă din partea lui Iacov s-a angajat să dăruiască și zeciuială lui Dumnezeu. El a plecat spre Padan Aram, acolo s-a derulat câțiva zeci de ani din viața sa și la un moment dat, știți, împrejurile au fost de așa natură, a trebuit să se întoarcă în Canaan. Atmosfera în familia socrului său nu mai era favorabilă. Și citim în Geneza 31 cu versetul 13 că Iacov, când se zbătea în această situație, ce să fac, mai rămân, mă întorc, ce am de făcut, scrie aici, 13, partea a doua versetului, acum scoală-te, ieși din țara aceasta și întoarce-te în țara ta de naștere. Iată ce coincidență între mesajul lui Dumnezeu și împrejurările pe teren. Dacă la două săptămâni după ce făcuse contractul pentru câțiva ani cu Laban ar fi venit acest mesaj, întoarce-te înapoi, ar fi trebuit să-și încalce angajamentele sale pământești, poate nevestele n-ar fi vrut să-l urmeze, dar mesajul din partea lui Dumnezeu a venit într-un moment în care de acolo se vedea că trebuie să plece. Într-un moment în care nevestele sale au acceptat că trebuie să plece. Și frumos este când în împrejurările noastre, fie de familie, fie de servici, și când nu știm exact ce trebuie să facem, măcar că am vedea cam ce trebuie făcut, dar nu știm că este exact voia Domnului sau nu este, ce frumos, ce indicat este să vină Dumnezeu cu un mesaj. Și acesta va fi dacă relația noastră cu El există. Acum i-a spus Dumnezeu, dar l-a lăsat până în ultimul moment, dar nu a întârziat peste măsura așteptărilor și posibilităților sale. El s-a întors încet, încet spre Canaan. Știți, dacă acolo erau împrejurările vitrege, că socrul său și cumnații săi nu prea se uitau la el prea bine, și în Canaan era Esau. Și cum se apropia de Canaan, creștea stresul pentru Iacov. Mă duc, dau de Esau, mi-amintesc cu ce vorbă ne-am despărțit. Și Petru fiind, spune în Geneza 32, versetul 28, în acea noapte, când Iacov n-a dormit, n-a avut somn, a stat în rugăciune, în momentul său de încercare, scrie 32 cu 28, apoi a zis, a auzit din nou vocea Domnului, numele tău nu va mai fi Iacov. Că dacă ai fi tot Iacov pe când te întorci la Esau, pentru Iacov a avut Esau o pedeapsă, dar ți-am schimbat numele și am schimbat și toată lucrarea. Ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Iată cum a pornit Iacov în acea dimineață când urma să-l aștepte pe Esau. Cu un mesaj proaspăt în noapte dat de Dumnezeu. Cum a pornit Gedeon mai târziu la luptă împotriva madianiților? Cu un mesaj mai vechi, și cu un mesaj proaspăt actualizat. Și a avut putere să lupte 300 de oameni cu 120.000 datorită vorbei prezente spuse de Dumnezeu. Amintiți-vă că și la Laban Dumnezeu i-a șoptit într-o noapte, era cu Iacov cum mi-a promis. Ferește-te pe mâine dimineață să-i spui o vorbărea lui Iacov. Dumnezeu a fost foarte punctual. Nu întârzia să dea telefoane cum poate noi oamenii întârziem. Și la timp îl suna pe Iacov, uite asta urmează. Un alt moment binecuvântat al întâlnirilor sale cu Dumnezeu, Geneze 35, aici deja Iacov avea mulți copii. În tinerețe poate e mai ușor să păstrăm o relație cu Domnul. Cei care sunt necăsătoriți, spune Biblia în 1 Corinteni 7, că se pot dedica total pentru Domnul. Dar pe măsură ce familia crește, cei care au trecut pe aici știu, parcă problemele devin mai acute, mai complexe, timpul parcă devine tot mai redus și deja copiii săi crescuseră mari, fiica sa avusese un incident negativ, doi băieți de-ai săi recurseseră așa mai serios la forță și în acest moment în care pe lângă acestea idolatria pătrunsese în casa sa, Iacov, cred că, dat fiind versetele de mai sus și stările în care, în mod normal, aceste situații le-au adus, a fost un moment greu pentru Iacov, poate când nu mai știa ce să fac. Uite, copiii sunt așa, uite, în jur oamenii mă privesc acum așa, ce să fac? Și scrie aici, 35:1, cred cât de mult a așteptat Iacov acest mesaj din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Și Iacov, ca unul care a dorit acest mesaj și l-a socotit necesar, a trecut imediat la aplicarea lui. Versetul 2 a spus casei ceea ce au de făcut și acum urmează de la versetul 9 ce i-a spus Dumnezeu la biserică, la Betel. Dumnezeu s-a arătat iarăși lui Iacov după întoarcerea lui din Padan Aram și l-a binecuvântat. Vedeți ce binecuvântări repetate? Să ne dea și nouă Domnul așa din când în când, când slăbim și avem nevoie de ele. Dumnezeu a zis, numele tău este Iacov, dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău va fi Israel, pentru a doua ori l-a încredințat. Acum în biserică, atunci noaptea în particular. Și Dumnezeu a zis, eu sunt Dumnezeu cel atotputernic. Crește și înmulțește-te. Un neam și o mulțime de neamuri se vor naște din tine și chiar împărați vor ieși din coapsele tale. Ce făgăduință binecuvântată! Poate, acum știm de la familie cu mulți copii, ajung în asemenea momente când poate se și îndoiesc, trebuia făcut toți copiii aceștia, ce se va alege de ei, ce va fi cu ei? Și a spus Dumnezeu, fii pe pace. Ceea ce este, eu știu, eu sunt Dumnezeu și tot puternic, generațiile trebuie să vină așa la rând cum vor fi ele și cum veți fi tăi așa, totuși din ei să știi că vor ieși împărați. Cred că Iacov atunci nu mai vedea ce poate să iasă din copiii lui. Și Dumnezeu l-a încredințat în privința aceasta și a continuat cu versetul 12. Ție îți voi da țara pe care am dat-o lui Avram și lui Isaac și voi da țara aceasta seminției tale după tine, făgăduințe pentru familia lui. Cum își doresc părinții asemenea făgăduințe să le spună Dumnezeu, din copiii tăi va fi ceva, va rămâne ceva. Spune Isaia 54, toți se vor întoarce înapoi, nu se va pierde unul. Așa ceva i-a făgăduit Dumnezeul lui Iacov și a avut mare nevoie de așa ceva. Și el a pus aici, spune în versetul 14, un stâlp de aducere a minte. Noi nu mai punem stâlp de aducere a minte, dar indicate să ținem minte. Dumnezeu nu ne vorbește toată ziua, dar cu un mesaj din acesta, du-te ani de zile. Ține-l minte, pune un stâlp de aducere a minte în memoria ta, păstrează ca o amintire bună și puternică în inima ta ca să ai încredere în momentele care urmează. Dar, aici este Geneze 35, urmează alte momente grele pentru familie, vânzarea lui Iosif, plecarea lui Iuda de acasă și parcă Dumnezeu tace câțiva ani buni și de-abia mai târziu, după 20 de ani aproximativ, mai păstrează Cartea Sfântă în Geneze 46, o altă șoaptă foarte scurtă, un telefon dat iar de Dumnezeu lui Iacov. Acum a aflat că Iosif trăiește și era o nouă răscruce în viața sa, să mă pogor în Egipt, dar țara aceasta e făgăduită pentru mine. Și noaptea când în mod normal trebuia să se coboare datorită foamei, datorită ofertei făcute de fiul său Iosif, scrie aici 46:1, a ajuns la Berșeba și a adus jertfe Dumnezeului tatălui său Isaac. Rețineți mai întâi, a adus jertfe, i-a dăruit închinare, s-a rugat o jertfă de seară în acea zi Iacov și Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie noaptea și i-a zis: Iacove, Iacove. Israel a răspuns: iată-mă. Și Dumnezeu a zis: eu sunt Dumnezeu, Dumnezeu tatălui tău, nu te teme să te pogori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare, iarăși făgăduințe referitoare la familie. Eu însumi mă voi pogori cu tine și eu însumi te voi scoate iarăși de acolo, iar Iosif îți va închide ochii. Nu știu ce a spus Iacov mai departe. Poate noi în nemulțumirea noastră am spune: dar acum vorbești numai de Iosif, dar ce, n-ai știut că e în Egipt? Acum am spui. Dar doar acum, în ultimul moment. Uneori Dumnezeu ne dă mesaje mai multe. Dar nu știu exact dacă din toată grămada de mesaje, din toată pleiada de profeții, câte le auzim, toate sunt neapărat de la Dumnezeu sau uneori nu neapărat că sunt de la diavol, poate sunt niște îndemnuri din partea oamenilor. Mesajele de la Dumnezeu uneori poate rare, dar profunde, trebuie să ne marcheze o viață întreagă. Așa să ne ținem de ele ca de cel mai puternic sprijin, să stăm pe ele ca pe cea mai solidă stâncă, indiferent de ceea ce este în jur. Acum, sunt încredințat că Iacov s-a pogorât liniștit în Egipt. Avea el încredere în Iosif, îl știa că de mic copil a fost ceva deosebit în el și acum e locul 2 în Egipt, dar mă gândesc că totuși avea o reținere. Dar când a știut că Iosif îl așteaptă în Egipt, Dumnezeu este cu el, a mai fost vreo problemă? Acum s-a coborât și el liniștit așa, un om bătrân portat prin toată lumea cu o familie cu atâtea probleme. Să privim acum la un alt aspect a relației sale cu Dumnezeu, dacă acum am văzut vocile lui Dumnezeu către el, să ne uităm la viața sa de rugăciune, altarele care își înălțau fumul spre Dumnezeu. În acea noapte când a primit binecuvântarea, Geneze 32, are aici Iacov o rugăciune frumoasă de la versetul 9. Iacov a zis: Dumnezeul tatălui meu Avram, al tatălui meu Isaac, tu, Doamne, care mi-a zis: întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine, eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care a dat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Și tu ai zis: eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este nu se poate număra. Vedeți, grija părinților, nu doar pentru sine. S-a pus în față, dacă mă omoare, să mă omoare pe mine, să ia la rând. Dar grija unui părinte pentru copii, să nu omoare mamele, să nu omoare copiii, fie în plan fizic să nu fie omorât, fie în plan spiritual. Dar ce rugăciune în care i-a amintit lui Dumnezeu toate făgăduințe, o rugăciune foarte concret. Nu greșim dacă i-a amintit lui Dumnezeu: Doamne, tu ai promis. I-a spus Moise lui Dumnezeu: Doamne, ce vor zice neamurile? Tu ai spus că ne scoți din Egipt și din Canaan. Acum uite, pe baza cuvintelor tale noi ne rugăm. Rugați-vă pe baza promisiunilor lui Dumnezeu din cuvânt sau cere ulterioare speciale date de Dumnezeu prin Duhul Sfânt nouă. Și Iacov de asemenea a fost mulțumitor pentru ce a făcut Dumnezeu. A fost foarte punctual cu zeceala, nu știu exact la cine a dat-o. Altfel nu prea cred cum n-ar fi binecuvântat Dumnezeu fără să-și achite el datoriile către Dumnezeu. Aici este scris o rugăciune de 4 versete, însă în pagina din dreapta scrie că a rămas singur, atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Nu știu exact cum a fost acea luptă, dar ne ajutăm cu un cuvânt din cartea profetului Osea, capitolul 12, citim doar 4, scrie că Iacov s-a luptat cu îngerul și a fost biruitor, a plâns și s-a rugat de el. O noapte de luptă, o noapte de plâns, amintiți-vă și de lacrimile și sudorile Domnului Iisus în Ghețimani. Dumnezeu vine cu intervenții speciale, cu mesaje profetice, de viață. Dar în drum spre Egipt i-a vorbit după rugăciune. Aici a vorbit Dumnezeu după o noapte de luptă. Dumnezeu ne vorbește, dar după ce noi ne luptăm și îngerii au ce duce pe acea scară de unde Dumnezeu ne vorbește, fie din vârful ei, fie de la baza ei. Pe lângă rugăciunea sa individuală a lui Iacov, Iacov și-a provocat și familia la rugăciune, scrie aici, în capitolul 35, versetul 7, toți copiii și soțiile trăiau în acel moment, la Betel a zidit acolo un altar și a numit locul acela El Betel, Dumnezeul Betelului. Însă s-a rugat să zidească acest altar după care i s-a arătat Dumnezeu, după ce a făcut curățenie în casa sa, din punct de vedere al idolatriei. Mai amintim doar un singur aspect al lui Iacov în relația sa cu Domnul. Iacov a fost un proroc, mari patriarhi în general au fost proroci. Citim în capitolul 48, versetul 19, când a venit Iosif cu copiii săi cei mai mari, Manase și Efraim, la el, au zis cum prorocește Iacov: știu, fiule, știu că el va ajunge un popor și el va fi mare, zice despre Manase, dar fratele lui cel mai mic va fi mai mare decât el și sămânța lui va ajunge ceată de neamuri. Versetul 20, numele tău îl vor întrebuința izraeliții când vor binecuvânta, zicând: Dumnezeu se poarte cu tine cum s-a portat cu Efraim și cu Manase. Și astfel a pus pe Efraim înaintea lui Manase. Și apoi, între capitolul 49, sunt profeții pentru fiecare din cei 12 copii ai săi. A fost un proroc care, printre altele, în versetul 10, a profețit și despre Domnul Iisus, care urma să se nască din sămânța sa, din seminția lui Iuda. Așadar, Dumnezeu i s-a arătat în momente speciale, cruciale. Iacov l-a ascultat întru totul pe Dumnezeu, nu i-a fost ușor în acele momente, dar de fiecare dată Dumnezeu i s-a arătat în urma rugăciunilor sale. Și apoi, Iacov a fost un profet al lui Dumnezeu, în mod special pentru casa sa și pentru Israelul de mai târziu. Să ne uităm acum la relația sa cu oamenii. Mai întâi, din punct de vedere al căsătoriei, în tinerețe, în 28, versetele 1 și 2, este scris că Iacov a ascultat la căsătorie de Dumnezeu prin părinți. Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat și a dat porunca aceasta: să nu ție nevastă dintre fetele lui Canaan, și scoală-te, du-te la Padan Aram, în casa lui Betuiel, tatăl mamei tale, și ia-ți de acolo o nevastă dintre fetele lui Laban, fratele mamei tale. Când fratele său Esau n-a ascultat, Iacov a ascultat de Dumnezeu. Diferența o știm. Ce s-a ales de Esau și ce a rămas acest Iacov. Însă nu doar că a ascultat, că așa ar fi simplu și insuficient. Să spunem noi tinerilor: căsătoriți-vă numai cu fete din biserică. Și fetelor, nu credeți ca Dina, sau poate n-a crezut, dar așa a declarat Sihem, că o iubește, că cineva din afară vă poate iubi. Nu-i suficient să crezi și să te duci apeția, îmi spune noi, în perimetrul acesta a bisericii. Iacov a mai făcut ceva. În capitolul 29, cu versetul 18, scrie: Iacov iubea pe Rahela și a zis: îți voi sluji 7 ani pentru Rahela, fata ta cea mai mică. Poate că o fată bună din biserică a mai mulți băieți și ar pune ochii și ar îndrepta inima către ea, dar ați fi în stare să slujiți cât să o puteți primi din partea Domnului? Sau din partea dumneavoastră la fel? Poate un băiat care știți că este pocăit și Dumnezeu va fi cu el în viață și veți fi o soție fericită lângă el, l-ați dori într-un fel, dar ați putea să slujiți ani sau vremea până în momentul respectiv ca Dumnezeu să vi-l dăruiască? Așa citim în cartea Proverbe, că un partener bun este un dar de la Dumnezeu, dar trebuie slujirea înainte de a primi acele daruri. A avut în privința căsătoriei un mesaj din partea Domnului, cel despre care am vorbit, când i-a arătat noaptea: du-te. În mod special la noi, tinerii doresc și un mesaj din partea lui Dumnezeu când este vorba despre căsătorie. Mesajul lui Iacov a fost cam general. N-a fost cu lux de amănunte. Nu mai citim aici că el a întrebat neapărat pe Domnul dacă e vorba de Rahela. De la un moment încolo a mers pe baza simțămintelor și a spus că e frumoasă și îi place. E adevărat, a fost frumoasă, dar a fost cam capricioasă, Rahela aceasta în viață. Uneori ținem cont de anumite preferințe personale. În mod natural este bine, că Dumnezeu așa ne-a pregătit ca să ne potrivim în mod natural, nu artificial. Însă este important să punem cele spirituale pe un prim plan. Rahela, mai la început, Nu numai că a fost capricioasă și s-a mâniat, era ea frumoasă, dar a avut și ceva idolatrie. Să știți că mai târziu în viață Rahela s-a pocăit. Deci, mare atenție dacă corespund preferințele noastre cu partea spirituală și cu voia lui Dumnezeu. Uneori Dumnezeu ne dă doar mesajul general și strict, în amănunt, nominalizat, ne lasă și pe noi. Dar să vedem ceea ce alegem, dar înaintea lui Dumnezeu este indicat să ținem cont de voia Domnului, însă nu o voie forțată, ci dacă vom fi spirituali, va potrivi voia noastră cu voia Domnului. Amin. Este un aspect al căsătoriei lui Iacov și anume poligamia, ceea ce Dumnezeu n-a recomandat la început, ci a îngăduit pentru o vreme în Vechiul Testament. Trist este că eu cunosc cazuri la ora actuală, oameni care au recurs la așa ceva, la două surori, și a spus că cum i-a fost permis lui Iacov, se poate și acum. Domnul Iisus a reglementat și a spus de la el încoace, de la început n-a fost așa. Fiecare a avut o soție. Oricum n-a fost ideea lui Iacov. L-a păcălit Laban și acum cum el iubea pe Rahela și când a fost vorba să ia pe prima țietoare, l-a păcălit Rahela. Și când a fost vorba să ia pe a doua, a fost propunerea lui Lea. Iacov n-a fost el de ideea lui să fie poligam. El a spus una întrebe pe Rahela, dar l-a dus alții de cap. Nu în sensul lui pot să ne ducă alții, că nu o să vă luați două. Dar uite așa, înainte de a te căsători, îți pot purta alții capul așa, de colo-colo, și îți schimbă ceea ce de fapt tu dorești, și mai târziu în viață îți duce imaginea în altă parte, deci să nu fim poligam nici din punct de vedere fizic pe teren, nici din punct de vedere al gândirii. Dacă iubim și am optat și am ales pe cineva, atunci să rămână până la moarte. Amin. Să privim acum spre relația lui Iacov cu soțiile sale. A avut două și la urmă tot văduva a rămas săracul, cel puțin 17 ani în Egipt, nu s-a mai dus nici cu una. Văduva a rămas la bătrânețe. A avut față de amândouă o poziție bună, a încercat el să le împace și să fie bine, știți? Nu s-a putut întotdeauna, dar uitați, un moment foarte bun al lui Iacov, 31:4, le-a adunat pe amândouă și a făcut un consiliu al familiei. Cred că a încercat să le prindă așa într-un moment bun, când nu aveau ceva una cu alta. Iacov a trimis și a chemat pe Rahela și pe Lea la câmp la turma lui și le-a zis: după fața tatălui vostru văd bine că nu mai este ca înainte, dar Dumnezeu tatălui meu a fost cu mine. Voi și vă știți că am slujit tatălui vostru cu toată puterea mea și tatăl vostru m-a înșelat de 10 ori și mi-a schimbat simbria, dar Dumnezeu nu i-a îngăduit să mă păgubească. Iacov nu i-a zis: mâine dimineață faceți bagajele și am plecat la Canaan. Ce, să plecăm noi de la tata de acasă? Dar noi aici ne-am căsătorit la tata acasă, du-te tu dacă vrei. Dar le-a explicat frumos, uite, așa stau lucrurile, uite, este normal, o necesitate. Și atunci, puțin mai târziu, spune versetul 14, amândouă au votat la fel. Rahela și Lea au răspuns: mai avem noi oare parte și moștenire în casa tatălui nostru? Nu suntem noi oare privite ca niște străine, fiindcă ne-a vândut și ne-a mâncat și banii? Toată bogăția pe care l-a luat Dumnezeu, tatăl nostru, este a noastră și a copiilor noștri. Fă acum tot ce ți-a spus Dumnezeu. Noi nu avem două, noi avem de lămurit numai una. Dar ce frumos este când soțiile ne vor spune: fă tot ce ți-a spus Dumnezeu. Știți, așa spune Biblia în Noul Testament, nu? Căci soțul este capul soției și Hristos este capul soțului, nu? Deci este bine comanda să dea cât mai de sus, ca să vină cât mai din vârful scării să fie cât mai bună. A spus: cum ți-a zis Dumnezeu, noi te ascultăm și așa facem. După un consiliu frumos de familie, s-a încheiat așa cu o declarație unilaterală și apoi din toate părțile acceptată, ceea ce Iacov a propus inițial în mod unilateral. Un alt lucru care îmi place la Iacov în relația cu soțiile sale, că le-a lăsat o anumită libertate. Ați sesizat că ele au pus nume la copii? Poate noi nu întotdeauna am făcut așa, să lăsăm libertate soțiilor, că ele au suferit mai mult, să pună ele nume la copii. Și a început, eu nu mai citesc versetele, Lea a rămas sărcinată și i-a pus nume așa, Rahela când a venit rândul ei și i-a pus nume, o singură dată Iacov a intervenit și n-a fost de acord cu numele care l-a pus nevastă sa. În 35, cu versetul 18. Când este vorba de nașterea lui Beniamin, i-a potrivit cu specificul nașterii, a vrut să-i pună numele Ben-Onui, fiul durerii mele. Iacov n-a fost de acord. Și l-a numit Beniamin, fiul dreptei. Rahela scăpase de idol, se pocăise și a vrut să aibă altă denumire, Beniamin. În rest, a lăsat la atitudinea lor. Cum ziceți voi, dacă e bun, așa să fie numele. Iar când a socotit el că nu e în regulă, și-a păstrat ultimul cuvânt, dar le-a lăsat și lor o libertate oarecare. De asemenea, foarte frumos din partea sa, ordinea. În Geneze 33, urmăriți, urma să vină Esau împotriva sa. Și exista riscul ca cei din linia întâi să fie loviți sau omorâți. 33:1, Iacov și-a ridicat ochii, s-a uitat și iată că Esau venea cu 400 de oameni. Atunci a împărțit copiii între Leia, Rahela și cele două roabe. A pus în frunte roabele cu copiii lor. Apoi pe Leia cu copiii ei și la urmă pe Rahela cu Iosif. Tot pe ea a iubit-o mai mult. A spus, uite, roabele cu copiii, la adică ele sunt mai de pradă. Apoi Leia și la urmă Rahela. De acum spune versetul 3, el însuși a trecut înaintea lor. Nu ne interesează ordinea, că noi nu avem două nevese să facem ordine. Ordinea asta ne interesează, că el a trecut în linia întâi. Tu să ataci și să suporți rigorile și să te lupți mai mult. Dacă te lupți tu din spate, asta nu sună bine. Un adevărat păstor merge în spate sau în fața oilor? În față, nu? Înainte și în privința familiei trebuie să rămână același lucru valabil. El i-a așezat pe ceilalți în ordinea iubirii. Dar se pare că i-a iubit mai mult decât pe sine și pe sine s-a expus mai tare, Rahela și Iosif rămânând la urmă. Cât privește relația strict cu Rahela, e adevărat, citim doar versetul 29:30, a iubit-o mai mult, Iacov a intrat la Rahela, pe care o iubea mai mult decât pe Lea, și-a mai slujit la Laban alți 7 ani. A iubit-o mai mult, chiar și din ordine aceasta am înțeles, însă la un moment dat în 30:2, Iacov s-a mâniat pe Rahela. Și a zis, oare sunt eu în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Știți, la nu se face caz de faptul că unii nu s-au certat niciodată, alții că s-au certat, alții că trebuie să se comporte în anumite situații. Viața îmbracă foarte multe forme și trebuie să fim pregătiți pentru toate ca să ne comportăm cât mai spiritual. S-ar putea la un moment dat, tot Rahela era de vină aici când avea copii și era și Iacov în partea lui. Iac a pismuit pe soră sa și chiar de aici a pismuit-o, dar Iacov avea vina mai mare fiind bărbat. Și s-a mâniat. Vinovați care era, erau amândoi. Nu era mai bine ea să nu-i spună și el să nu se mânie? Era, dar de regulă la un conflict fiecare vede pe celălalt vinovat și este. Nu mai este indicat să vezi că amândoi sunt vinovați. Și atunci îți vezi vinovăția ta și cel puțin tu taci. Și să ne ajute Domnul la așa ceva. Dacă ne mâniem, tot nu o să rezolvăm nimic. Uite, după mânie, ei au propus o situație să ia pe roaba ei. Relația sa cu Leia, dar nu era să o alunge. Leia a primit așa porția printre Rahela, știi? Și după aia, cred că după ce a murit Rahela, cu adevărat, Leia în sfârșit a ajuns lângă inima lui Iacov, că nu mai era alta. Așa își amintește Iacov în Geneza 49, versetul 31, și acolo am îngropat pe Avram și pe Sara, nevasta lui, acolo am îngropat pe Isaac și pe Rebeca, nevasta lui, și acolo am îngropat și eu pe Leia. Vedeți? Măcar în mormânt, Avram a făcut Sara, Isaac cu Rebeca și Iacov cu Leia. Rahela a trebuit să fie îngropată la Betel, în apropiere de Betel, unde a decedat ea. Să privim acum mai departe la relația lui Iacov cu socrii. Știți? Că sunt foarte multe vorbe legate de socri și de soacre și de relații de genul acesta. Haideți să ne uităm la acest om al lui Dumnezeu în raporturile sale cu ei. Spune Biblia în 30:25 că inițial Iacov a dorit să nu stea la socri. După ce a născut Rahela pe Iosif, Iacov a zis lui Laban, lasă-mă să plec să mă duc acasă în țara mea. Dă-mi nevestele și copiii pentru care ți-am slujit și voi pleca, fiindcă știi ce slujbă ți-am făcut. Și spune versetul 30, partea a doua, acum când am să muncesc și eu pentru casa mea? Se naște problema asta inevitabilă. De acum fiecare e cu patrimoniul său. Dacă și în cartea funciară și la alte instituții ale statului, cei căsătoriți au avutul lor, au patrimoniul lor. Este normal să fie o separare, să se ivească. Întreabă Iacov, când mai muncesc pentru casa mea? De acum nu mai poate fi un bun comun. La banii spuneau să rămâne noi, ne înțelegem așa și așa. Au convenit ei într-un fel să se înțeleagă, numai că din acele înțelegeri n-au rezultat într-o totul lucruri bune. Târgul lor a fost respectat, Numai că Iacov, știți, el, felul lui, a luptat cu Dumnezeu și cu oamenii. El nu se da bătut. El avea alte făgăduințe. El avea alte promisiuni din partea lui Dumnezeu. El era omul care dădea zeciuială. Și n-a mai potrivit lucrurile. El a început să se îmbogățească și la ban a început să se sărăcească. Și așa se va întâmpla oriunde stau tinerii cu bătrânii. Socrii cu ceilalți. Nu se poate păstra egalitatea. Ba, tinerii o să spună, da, voi sunteți bătrâni, vor, nu mai trebuie de acum atâtea. Și o să spună, da, astea toate au fost a noastră, ce-o spus ăștia? De unde și-au adunat el avere? Păi cu sculele noastre au lucrat și-au făcut meserie și-au făcut bani. Nu a fost atelierul nostru, nu a fost pământul nostru. Și inconvenientele apar. Nu se poate să nu apară stând împreună unii cu alții. Și au apărut, spunea și în versetul 31, în capitolul 31, versetul 1 și 2, Iacov a auzit vorbele fiilor lui Laban care ziceau, măi, politicoși, nu s-au certat ei neapărat pe față, dar în dos, Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru. Și versetul 2, Laban n-a zis nimic. Dar Iacov s-a uitat și la fața lui Laban și iată că nu mai era ca mai înainte, mai bătrânise puțin. Dar nu doar atât era diferența. Diferența era și sub altă formă. Altfel privea Laban spre șinerul lui care a fost atât de drag și a dat amândouă fetele. Și spune în capitolul 31, versetul 44, referitor la partea bună în final după ce s-au despărțit ei, a fost nevoie să se despart. Eu personal, și așa văd din Biblie, merg pe ideea să se despartă de la căsătorie. Este cel mai indicat. Biblia spune, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Și își vor avea trupul lor separat, proprietatea lor separată. Aici au ajuns și Iacov cu Laban în final să se despartă. Și au zis ce au spus ei la despărțire. 31 cu 44. Vino să facem amândoi un legământ și legământul acesta să slujească de mărturie între mine și tine. Și în 52, movila aceasta să fie martoră și stâlpul acesta să fie martor, că nici eu nu voi trece la tine peste movila aceasta și nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta și peste stâlpul acesta ca să ne facem rău. Este indicat să se păstreze o movilă între unii și alții. Ca nu cumva să nu fie cum trebuie. Pe movilă e bine să adune din când în când la câte o masă. Toată ziua și au stat aici și au servit o masă împreună. O masă pe movilă e bună, dar e bine fiecare cu proprietatea dincolo sau dincoace de movilă. Că altfel, dacă nu cu părinții, cu cumnații, ceva tot apare. Iacov a fost bine înțeles cu simbria, dar înțelesul ține de binecuvântare, înțelesurile sunt foarte relative. În plan economic lucrurile știu eu să schimbă, știu eu ce dereglări financiare apar și unii câștigă mai bine, alții mai puțin. N-ai cum să împarți lumea asta în părți egale, că e rotundă, n-ai cum. Și ceea ce a mai greșit, se pare că Iacov cel puțin i-a imputat la ban, că a plecat fără să spună. Acestea sunt cele două mari probleme care apar între cele două generații căsătorite deja. Una, problemele de la avuție și celălalt problemele de la discuții, de la înțelegere, de la vorbe. I-a zis aici, în scrie în 31 cu 20, Iacov a înșelat pe Laban și nu l-a înștiințat de fuga sa. Se impută vorbe de genul, dar nu mi-ai spus că faci asta. Dar a plecat fără să-mi spună. A fugit. Și auzi ce spune Laban în versetul 27. Pentru ce ai fugit pe ascuns și m-ai înșelat? Te-aș fi lăsat să pleci în mijlocul veseliei și a cântecilor, în sunet de timpană și de alăută. Nu știu exact dacă era așa. Că nu degeaba i-a spus Dumnezeu, vezi, nu pune mâna pe ginerele tău. Și spune versetul 31, Iacov, am fugit fiindcă mi-era frică, gândindu-mă că poate îmi vei lua înapoi fetele mele, vedeți? Unul gândește într-un fel și la gândește altfel. Unul face așa și la spune, trebuia făcut altfel. Și astea sunt cele două probleme care apar, fie de la avere, fie de la vorbe și înțelesuri. Chiar de la întâlniri și lucruri de genul acesta. Însă, oricum, în final, lucrurile s-au încheiat cu bine. Și dacă sunt undeva conflicte, să dea Domnul să încheie cu bine. Fiecare să asculte mesajul din partea lui Dumnezeu, în aceeași noapte a vorbit Dumnezeu și la Iacov și la Laban. Și dimineața s-au împăcat. Când îi vorbește Dumnezeu numai la unul e mai greu și când nu vorbește nici la unul, o să le șoptească satana și o să continue procesul. Dacă e cazul și la tribunal, indiferent că în Biblie scrie că pocăiții n-au ce căuta pe acolo. Decât dacă vor să ajungă și la judecata de apoi, să obișnuie după cum e la judecată. Dar asta nu e pentru noi. Înainte de căsătorie s-a dus Iacov și a locuit la rudenii. În Geneza 29, versetul 11, apoi Iacov a ajuns, a sărutat pe Rahela și a început să plângă tare. A spus Rahele că este rudă, s-a dus acasă și spune versetul 14, cu adevărat tu ești os din oasele mele și carne din carnea mea. Și Iacov a stat la Laban o lună, apoi 7 ani. A sărutat-o la început că a fost verișoara sa, dar apoi 7 ani au stat curați. Biblia spune în 1 Timotei 5:2, să ne purtăm cu toată curăția. Fie fiind vorba de prieteni de familie în biserică, fie fiind vorba de rudenii, măcar că a știut cu ea de nevastă, târgul era gata făcut, dar și-au păstrat curăția și o parte și cealaltă. Și să ne dea Dumnezeu și nouă asemenea tineri. Să nu recurgă să stea la socri. Nu asta este ideea. Ideea este, dat fiind situațiile pe teren, el era în altă țară, oricum familia era mai mare, acolo aveau robe, aveau slujitori. Nu era vorba doar de o familie, de un apartament sau de o casă cu un singur număr, cum e acum. Acolo erau corturi întregi, turme, poate zeci de robi și un neam mare. Dar vreau să spun că și-au păstrat amândoi curăția. Să primim acum la relațiile lui Iacov cu cei din jur. Cu cananiții, de exemplu, și mai exact cu Esau, cu fratele său. Citim în capitolul 32, versetele 2-4. Știți că și până a fost tânăr nu s-a prea înțeles el prea grozav cu fratele său. 32:34. Iacov a trimis înainte niște sol la fratele său Esau în țara Seir, în ținutul lui Edom. Și a dat porunca următoare. Iată ce să spuneți domnului meu Esau. Așa vorbește robul tău Iacov. Am locuit la Laban și am rămas la el până acum. Și i-a trimis darurile necesare. A pus problema în fața lui Iacov, lui Esau, și s-a dat ca un rob. S-a smerit. A ținut neapărat să se împace cu Esau. Este câte un om de scandal care nu-l interesează că e mai tare decât celălalt, că e mai slab, că-l costă, că nu-l costă, nu se dă. Iacov avea făgăduințe din partea lui Dumnezeu, puteți să-i spune lui Esau, n-ai ce-mi face, Dumnezeu m-a promis că a fi cu mine, a mea e țara asta, nu mă interesează, Dumnezeu mi-a promis. Pe lângă promisiunea lui Dumnezeu a făcut totul să se împace. Biblia spune în Matei 5, dacă ai ceva cu cineva, are cineva ceva cu tine, măi, fă totul și te împac. Și a dat daruri. Știți câte daruri a dat? Multe de tot. Să fi tot fost bogat, dar oricum a fost darul mare. Spune aici în 33, referitor la darul acesta care l-a dat, dar în 32 citim exact darul, de la versetul 14. 200 de capre, 20 de țapi, 200 de oi, 20 de berbeci, 30 de cămile alăptătoare cu mânjilor, 40 de vaci, 10 tauri, 20 de măgăriți, 10 măgăruși. Poate noi ne-am putea împăca cu un pui de găină dacă facem un cadou. Dar uneori poate nici la atâta nu apelăm. Și ăsta a dat cu zecile și cu sutele animale, numai să împace. Numai să împace. S-o plecat, s-o închinat înaintea lui. Cum au zis, numai să împace. Că după aia știut eu ce trebuie să fac. Când dai scandal cu cineva și vezi că e om de nimic, măi, fă tot și te împac. Și după aia, nu mai ține prea mult cu el, ține la distanță, dar mai întâi împacă-te, nu ține la distanță până nu te împaci. Esau a vrut acum, normal, cadoul a făcut să se facă prieten, nu? Darul le spune în carte probleme că îți fac intrarea și cine dă darul are o droaie de prieteni. Și a spus Esau, măi, de regulă să fiu prieten cu ăsta. Dar auziți ce spune Iacov în 33 cu 12, când îi spune Esau, hai să plecăm, eu voi merge înaintea ta. Iacov a răspuns, domnul meu, copiii sunt mici, turma, dacă în Silio va pieri. Versetul 15, Esau a zis, vreau să las cu tine o parte din oamenii mei. Și Iacov a răspuns, pentru ce? Mi-ajunge că am căpătat trecere înaintea domnului meu. Și în aceea zi, Esau și-a luat drumul înapoi la Seir și s-au mai întâlnit la mormântare. Împacă-te cu toți și care nu serioși, care sunt de lume, bună ziua, bună ziua, relații oficiale, fără mari prietenii, dar nu ceartă. Mai întâi te-ai împăcat și apoi liniște. Știți, în Geneza 34, când Levi și Simeon au omorât cetatea, oamenii din cetate, a spus, băi, ăștia o să vor năvăli împotriva mea. Îi plăcea lui Iacov să țină cananiții la distanță. Relații bune, dar cât mai oficiale și distante, pentru a nu fi infectată poate casa sa și pentru a nu avea alte, multe și multe complicații. Și în final, relația lui Iacov cu copiii săi. În primul rând, ceea ce rezultă de aici este faptul că Iacov și cele 4 neveste ale sale au înțeles fără nicio îndoială și au pus toate naștere pe seama lui Dumnezeu. Citim 29:31. Domnul a văzut că Lea nu era iubită și a făcut-o să aibă copii. Când a născut, a spus, Domnul a văzut mâhnirea mea. A născut pe al doilea. Trei. Domnul a auzit că nu eram iubită și mi-a dat și pe acesta. Al treilea. La fel, al patrulea. De data aceasta voi lăuda pe Domnul. În 32, zice Iacob, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Puțin mai departe, versetul 6, Rahela, mi-a făcut Dumnezeu dreptate, adică Dumnezeu mi l-a dat. Mai târziu, în versetul 17, Dumnezeu a ascultat pe Lea care a rămas însărcinată. Lea a zis, mi-a răsplătit Dumnezeu. Versetul 20, după următorul, Lea a zis, frumos, dar mi-a dat Dumnezeu. Mai care, cum îl năștea, al șaselea, primul? Dumnezeu mi l-a dat, Dumnezeu a făcut-o să aibă copii. Așa a spus, versetul zice că Dumnezeu a făcut copiii, nu ei doi. Dar la fiecare din ei apar versete de genul ăsta. Deci Dumnezeu mi l-a dat, Dumnezeu a făcut, El n-a făcut. Ei au fost conștienți într-o familie cu 13 copii că fiecare copil a fost dat de Dumnezeu. Când dai încredințarea asta, face mult. Chiar în viață dacă vor apare probleme. E ca și la căsătorie. Dacă ai încredințarea că Dumnezeu ți-a dat nevasta, băi, cât ar fi de greu, Doamne, acum Tu mi-ai dat-o, cum a zis Adam, femeia care mi-ai pus-o lângă mine, cu ea ai probleme. Când vin copiii, Doamne, copiii ăștia care i-ai pus în casa mea. Dar dacă nu ești încredințat că nevastă ți-a dat Domnul, nu ești încredințat că copiii ți-a dat Domnul, de nevastă poate scap, de copii n-ai cum, să poți ăștia desfia, dar oricum e problemă. Dar să fii încredințat că și nevasta, și copiii sunt acolo că Domnul i-a făcut și Domnul i-a dat. Altfel poți să iei problema. Altfel poți să o duci cu Dumnezeu, nu singur. În al doilea rând, să vedem poruncile date de... Am mai putea adăuga aici că nu doar că a crezut Iacov, a și afirmat aceasta, că l-a întrebat sau cine să știa copiii care mi-a dat Dumnezeu, 33:5. Poruncile care le-a dat Iacov copiilor săi. Capitolul 49, după ce rezultă din capitolele acestea pe rând că i-a dus la Betel și că le-a vorbit despre Dumnezeu, în capitolul 49, în versetul 33, scrie, când a isprăvit Iacov de dat porunci fiilor săi, și-a tas picioarele în pat, și-a dat duhul și a fost adăugat la poporul său. Și întoarcem pagina 50:16. Deci, când a terminat de dat la porunci la copii, a murit. Ca părinți, noastră știți, ești părinte până mori. Poți să fii strămoș, nu părinte, tot părinte rămâi. Până a murit, a fost tot vremea să dea la porunci. Și în ultima seară, înainte de a muri, tot porunci le-a dat. Ce frumos e când ascultă copiii chiar de tatăl lor. 50:16 și-au trimis să spună lui Iosif, tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif. Oh, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, că ți-au făcut rău, iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Când a auzit ce poruncă a dat tatăl său. Cât e de important și de indicat să dăm porunci sănătoase copiilor. Știți ce spune Dumnezeu despre Avram? Știu că Avram va porunci copiilor săi ca atare. Ca părinte avem darul să poruncim și rolul acesta. Poate după moarte își vor aduce copiii aminte de poruncile date. Poate nu le vor ținea pe toate, n-au ascultat ăștia întru totul. Nu i-o fi spus el la Iuda să nu fugă de acasă? Dar le-a poruncit. Ele rămând înscrise, după cum Dumnezeu care ne-i tată și a lăsat scrise poruncile pe table de piatră, să știți că și poruncile părinților rămând ca scrise undeva. Și le au un rol. Că ascultă copiii, că n-ascultă deodată, poate vor asculta după aceea, că și noi de Dumnezeu n-am ascultat de la început. Și ascultăm după ce ne vine mintea la cap și Duhul în inimă. Dar măcar poruncile să fie bune. Să fie porunci drepte. Și când murim să terminăm de dat porunci. Cum a spus Pavel, prezbiterul din Efes adunat la Milet, în Fapte 20. V-am spus tot ce trebuia să vă spun. El a fost ca un părinte spiritual. Și ca părinte trupești de asemenea, trebuie să dăm toate poruncile necesare. Și trebuie asta multe și repetate, de ne sculăm, când ne culcăm, când plecăm în călătorie și când ne întoarcem, că știm noi ce greu prinde în mintea copiilor. Știți, noastră, este câte un pix care dai și scrii, mai rămâne urmă, dar nu se vede scrisul. Atâta pești de tare că nu scrie unde ori. Iar alte ori scrie, dar se șterge. Vine ploaia, sunt substanțe care sunt duse. Alteori scrie în capătală și cineva dă cu buretele și iar nu-i nimic. Iar trebuie să scriem și mâine dimineață și mâine seară, da, să continuăm a scrie. Până când în final se va întipări. Amin. Pe lângă aceste porunci, un lucru de care sunt conștiente toate familiile, Iacov a avut multă durere și necaz. Citim în 34:30, după ce doi băieți au făcut nu o bătută strașnică, ci o omorâre strașnică. 34:30. Atunci Iacov a zis lui Simeon și Levi, voi m-ați nenorocit. Mulți părinți ajung să spună, știu o familie, spunea, avea mai mulți copii, spunea, băi copii, voi mă băgați în iad, măi. Și poate mulți părinți ajung să spună așa. A spus Iacov, voi m-ați nenorocit. Citim și alte versete, 42:35. După ce i-au spus toate acestea, zicea, plângând mă voi pogorî la fiul meu în locuința morților. Și plângea astfel pe fiul său. Și acum 38:42. Iacov a zis, fiul meu nu se poate pogorî cu voi, căci fratele lui a murit și l-a rămas singur. Și dacă îi se va întâmpla vreo nenorocire în călătoria pe care o faceți cu durere, vă spuneam de necas și durere, cu durere îmi veți pogorî pe mei cei albi în locuința morților. Există uneori această situație. Ți-au făcut copiii pere albi și poate fi situația tristă, așa să te pogori, nu doar cu pere albi, ci cu durere în locuința morților. Însă Iacov, ceea ce aș vrea să vă sugerez și dumneavoastră ca părinți, și nouă, căci nu știm ce ne rezervă viitorul. Noi suntem încredințați în Domnul, dar viitorul este în mâna lui. Iov nu s-a așteptat la niște lucruri. Totuși finalul a fost bun. 43:14. Auziți ce spune Iacov. Și asta e un cuvânt bun de spus de toți părinții care au necaz și durere pentru copii. Dumnezeu cel atotputernic să vă facă să căpătați trecere înainte omului acestuia, asta înseamnă rugăciune, și să se întoarcă împreună cu voi și celălalt frate al vostru și Beniamin. Iar eu, dacă trebuie să fiu lipsit de copii, lipsit să fiu. S-a împăcat în ultimă instanță cu ideea, dacă trebuie să fiu lipsit de copii, lipsit să fiu. De-abia atunci a putut să accepte. Însă nu acesta a fost finalul. Întoarcem două pagini. Eu știu câte pagini mai trebuie întoarse în viața dumneavoastră până o să se spună versetele care le citesc eu acum. Dar oricum, înainte de a muri, poate la bătrânețe numai. 45:27. Într-o zi o să primiți o scrisoare sau o să auziți o istorie bună. Asta în condiția în care noi ne facem datoria în relația noastră cu Domnul și celelalte porunci care trebuie să le dăm. Când i-au istorisit tot ce le spusese Iosif și a văzut carle pe care le trimisese Iosif ca să-l ducă, Duhul tatălui lor Iacov s-a întiorat. Și Israel a spus, destul. Ei, dar să știți că o și fost destul, că până se umple câte o cupă din asta, intră mult. Destul, fiul meu Iosif tot mai trăiește. Vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte. S-a dus, au plâns împreună și și-a dorit, mai adăugăm doar din capitolul 48, versetul 9, ca un bunic. După ce și-a văzut copiii liniștiți, a ajuns să-i vadă pe toți pocăiți și acum un gând își dorea el pentru nepoți, că dacă ajuns să bătrânește, întâlnește și cu ăștia. 48:9. Îi spune Iosif, sunt fiii pe care mi-a dat Dumnezeu aici. Ce frumos să spună și copiii tăi să aibă aceeași viziune în privința familiei cum ai avut-o tu. Apropie-te, rog, de mine ca să-i binecuvintez. Ochii lui Israel erau greunați de bătrânețe, așa că nu mai puteau să vadă. Iosif i-a apropiat de el și Israel i-a sărutat și i-a îmbrățișat. O dorință de bunic, să pună mâna pe bunici și să rostească o binecuvântare, să-i îmbrățișeze și să-i sărute. Istoria lui Israel, dacă vreți, e și istoria noastră. Trăim într-un Canaan ca acesta. Să avem o bună relație cu Domnul, că în momentele de criză ne va vorbi și ne va sfătui. Slăvit să fie El. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.